kas ir būtiski, ka visi viņi argumenti ir balstīti uz dokumentētiem pierādījumiem. Par drošības normu ignorēšanu no būvnieku puses iepriekšējā darba veikšanas posmā veicot pāļu iestrādi. Tā rezultātā arī tika nodarīts kaitējums blakus esošajām ēkām. Nu, mēs esam izvērtējuši jau visus iespējamos scenārijus sākotnēji, un ja mēs jau kā iepriekš publiski paudām, paredzējām, ka īstermiņā Rera būve viens varētu izdoties panākt liegumu būvdarbu turpināšanai. Taču šoreiz, teiksim tā, atšķirībā no līdzīgas situācijas, kāda mums ir bijusi rakstniecības un mūzikas muzeja gadījumā, mēs esam savos argumentos stipri, jo līgumu lauza balstoties uz konstatētajiem drošības pārkāpumiem būvniecības laikā.